Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež jutri začenja apostolsko potovanje v Nemčijo. Benedikt 16. v današnjem godovnjaku svete Mateju. Nadškof Turenšek na redovniškem dnevu, skupaj smo prišli, da drug drugega na začetku pastoralnega leta spodbudimo in utrdimo v poklicanosti in karizmi.
Papež Benedikt 16. se jutri odpravlja na apostolsko potovanje v rodno Nemčijo. 4-dnevni obisk bo potekal na temo Kjer je Bog, tam je prihodnost. Sveti oče bo na tem 21. apostolskem potovanju izven Italije obiskal 4 kraje – Berlin, Erfurt, Ecersbach in Freiburg. Kot je Benedikt 16. pred nekaj dnevi dejal za nemško državno televizijo, se obiska Nemčije zelo veseli, še posebej pa Berlina. Tukaj bo sveti oče tudi začel svoje potovanje. Na berlinsko vojaško letališče bo predvidoma prispel ob 10:30. Kmalu po prihodu se bo srečal z nemškim predsednikom Christianom Wulfom in kanclerko Angelo Merkel. Popoldne bo nagovoril tudi nemški parlament. Papež se bo isti dan srečal še s predstavniki judovske skupnosti, zvečer ob 18:30 pa bo na berlinskem olimpijskem stadionu daroval sveto mašo. V petek dopoldne se bo Benedikt 16. v Berlinu še srečal s predstavniki muslimanske skupnosti, nato pa bo odšel v mesto Erfurt. Tu si bo najprej ogledal Marijino katedralo ter med drugim počastil relikvije svetega Bonifacija. Sledilo bo srečanje s predstavniki nemške evangeličanske cerkve, nato pa še ekumensko bogoslužje. In sicer v nekdanjem avguštinskem samostanu, kjer je med letoma 1505 in 1511 bival in delal Martin Luther. Samostan je danes prostor, kjer se organizirajo mnoga mednarodna srečanja, pripravljajo koncerti in gledališke predstave. Papež je glede tega srečanja v preomenjenem televizijskem nagovoru dejal, da ne pričakujejo nobenega senzacionalnega dogodka. Prava veličina dogodka je v tem, da bodo na takšnem kraju lahko skupaj premišljevali, poslušali Božjo besedo in molili. Ravno s tem se bo po papeževih besedah pokazal pravi ekumenizem. V petkovih popoldanskih urah bo sveti oče še obiskal Marijino romarsko cerkev v Ecersbachu blizu Eichsfelda, kjer bo molil marijanske večernice. Takoj na to se bo vrnil v Erfurt. Tretji dan papeževega obiska se bo začel s sveto mašo ob 9:00 v Erfurtu. Takoj na to se bo sveti oče odpravil v Freiburg. Popoldne se bo srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom. Sledila bodo še posamezna srečanja s predstavniki pravoslavnih cerkva, semeniščniki in svetom odbora nemških katoličanov. Osrednji dogodek v soboto bo nedvomno večerno molitveno bdenje z mladimi, ki se bo začelo ob 19:00. V Freiburgu bo sveti oče tudi sklenil svoj obisk Nemčije. V nedeljo, zadnji dan potovanja, bo ob 10:00 na freiburškem turističnem letališču daroval sveto mašo. Tej bo sledila še molitev Angelovo čaščenje. Pred povratkom v Castel Gandolfo se bo papež še sestal s sodniki Nemškega zveznega ustavnega sodišča, nato pa še s katoličani, ki aktivno sodelujejo v cerkvenem in družbenem življenju. Papež Benedikt 16. bo v 4 dneh v Nemčiji imel 13 različnih srečanj s cerkvenimi, državnimi in verskimi predstavniki. Od teh bo imel posamezna srečanja s predstavniki judovske, muslimanske, pravoslavne in protestantske skupnosti. Daroval bo 3 svete maše, molil 1 večernice, se udeležil molitvenega bdenja z mladimi in ekumenskega bogoslužja. Ogledal si bo še 2 katedrali in obiskal 1 Marijino romarsko svetišče. Poleg 3 homilij in nagovora pred molitvijo Angelovo čaščenje bo imel še 14 drugih govorov in pozdravov. Kot je dejal sveti oče, bodo dnevi v Nemčiji namenjeni temu, da bi ponovno videli Boga ter postali osebe, iz katerih prihaja na svet luč upanja, luč, ki prihaja od Boga in ki nam pomaga živeti. Ponovno moramo namreč razviti sposobnost zaznavanja Boga, sposobnost, ki je v nas, je dejal papež za nemško televizijo. V veliki razumskosti sveta lahko zaslutimo duha stvaritelja, iz katerega ta izhaja. V lepoti stvarstva lahko zaslutimo lepoto, veličino in dobroto Boga. V besedi svetega pisma lahko slišimo besede večnega življenja, ki pa ne prihajajo preprosto od ljudi, temveč od njega, saj v njih slišimo njegov glas. In na vse zadnje, Boga lahko vidimo v srečanju z osebami, ki se jih je on dotaknil. Pri tem je papež poleg svetnikov izpostavil mnoge preproste ljudi, o katerih nihče ne govori. Pa vendar, ko jih srečamo, iz njih žarijo dobrota, iskrenost, veselje in mi vemo, da je tam Bog, ki se dotika tudi nas. Geslo papeževega obiska Zvezne republike Nemčije je vzeto iz njegovega govora, ki ga je leta 2007 imel v avstrijskem Marijinem svetišču Marijino Celje. Kjer je Bog, tam je prihodnost. Geslo v ospredje postavlja dva pojma, ki skupaj tvorita središče srečanja med pastirjem vesolne cerkve in lokalno cerkvijo ter obenem nemško družbo. Ta pojma sta Bog in prihodnost. Papeževo 21. apostolsko potovanje bo Benedikta 16. pripeljalo v državo starodavno krščansko tradicijo. Krščanstvo je na nemška tla prišlo že v 4. stoletju, ko je ozemlje pripadalo še Rimskemu imperiju, pozneje pa se je krščanska vera utrdila z misionarsko dejavnostjo potujočih menihov iz Irske in Škotske. Sveti oče pa bo tudi prispel v deželo, kjer je še danes zaznati razkol reformacije v 16. stoletju. Srečal se bo s kristjani dveh veroizpovedi, ki kljub vsem skupnim točkam krščansko vero živijo in izpovedujejo na različne načine. Nemčija je prav tako država, v kateri je v 20. stoletju izbruhnila druga svetovna vojna. Diktatura nacionalsocializma se je končala z nastankom dveh držav, z Demokratično zvezno republiko Nemčijo na zahodu in Nemško demokratično republiko na zahodu, ki je prišla pod komunistično oblast. Leta 1989 smo tudi po zaslugi blaženega Janeza Pavla II. Bili priče padca Berlinskega zidu in leto zatem združitve dveh Nemčij, ko je Berlin ponovno postal prestolnica. Danes je Zvezna republika Nemčija zaznamovana tudi z imigracijo, ki se je začela v 50. in 60. letih 20. stoletja z valom delavcev iz srednje in jugovzhodne Evrope. S priseljenci so v Nemčijo prihajale tudi nekrščanske religije, na prvem mestu islam. V takšni družbeni stvarnosti med pomembna prizadevanja katoliške cerkve v Nemčiji nedvomno spadata ekumensko gibanje in dialog z drugimi religijami in kulturami. Benedikt XVI. Pa prav tako prihaja v Nemčijo, kjer je zaznati močan proces sekularizacije. Dekristjanizacija, ki je prisotna po vsej Nemčiji, je postala še intenzivnejša z združitvijo dveh Nemčij, saj je večji del prebivalcev nekdanje vzhodne Nemčije odraščal pod komunizmom in bil vzgojen v duhu ateizma. Tukaj je še vedno veliko ljudi, ki niso prejeli krsta, ki ne poznajo Jezusovega sporočila. Zato je oznanjevanje Evangelija eno najpomembnejših nalog rimsko-katoliške cerkve v Nemčiji. Geslo papeževega obiska Nemčije, kjer je Bog, tam je prihodnost, je torej temeljnega pomena, kajti Bog je prihodnost tako posameznika kot vse družbe. Bog ni neka anonimna sila, abstraktni princip ali neizogibna usoda, ampak je cilj poti, ki vodi v življenje z Bogom. Kljub vsem nasprotnim opcijam obstaja prihodnost in ta prihodnost je Bog. To prikazuje tudi logo papeževega potovanja v Nemčijo. Upodablja namreč skupnost vernikov na poti k Jezusu Kristusu, ki ga simbolizira križ. Skupina vernikov na tej poti je povezana znotraj katoliške cerkve, ki jo vodijo Petrov naslednik ter škofje, ki so v občestvu z njim. Geslo apostolskega potovanja, kjer je Bog, tam je prihodnost, želi osebe, s katerimi se bo Benedikt XVI. Srečal, spodbuditi k delovanju. Bog računa na človeka glede prihodnosti človeka in sveta. Bog želi zgraditi prihodnost tako, da pri tem uporabi človeka. Ravno izkušnji nacionalsocializma in komunizma sta jasno pokazali, da družbeni red brez Boga nima prihodnosti. Papeževo potovanje v Nemčijo želi v njenih prebivalcih povečati zavest, da je prihodnost njihove države njihova odgovornost pred Bogom in pred ljudmi. Obisk Benedikta XVI. Želi prispevati k temu, da bi v nemški družbi vprašanje Boga ostalo živo, ter bi se ponovno ovrednotil odgovor, ki ga daje krščanska vera.
Danes cerkev obhaja god svetega Mateja, enega od 12 Jezusovih apostolov. Papež Benedikt XVI. Mu je 30. avgusta 2006 namenil splošno sredino audienco. Spomnimo na njegove besede. Njegovo ime pomeni Božji dar. Prvi kanoničen evangelij, ki nosi njegovo ime, v seznamu apostolov Mateja natančno označi kot cestninarja. Tako ga prepoznamo kot moža, ki je sedel pri mitnici in ki ga je Jezus poklical, naj mu sledi. Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka pripovedujeta o klicu moža, ki je sedel pri mitnici, vendar pa ga imenujeta Levi. Sveti oče je poudaril, da Jezus v svojo najožjo skupino sprejme moža, ki je bil v Izraelu javni grešnik. Matej namreč ni samo upravljal z denarjem, ki je bil nečist, ampak je tudi sodeloval s pohlepnimi tujimi oblastmi. Vendar pa je pomembno, da Jezus nikogar ne izključi iz svojega prijateljstva. Nasprotno. Prav med tem, ko je bil pri mizi v hiši Mateja Levija, je izrekel pomembne besede. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike.
Il buon annuncio del Vangelo consiste proprio in questo, nell'offerta della grazia di Dio al peccatore.
Vesela novica Evangelija je prav v tem, da Bog ponudi svojo milost grešniku. Evangeliji nam tako ponujajo pravi paradoks. Tisti, ki je na prvi pogled najbolj oddaljen od svetosti, lahko postane celo zgled tistega, ki sprejme Božje usmiljenje in dopusti čudovito delovanje v svojem življenju. Druga misel, ki je prav tako pomembna, pa je dejstvo, da Matej takoj odgovori na Jezusov klic. In ta je vstal in šel za njim. V besedi vstati lahko razumemo odvrnitev od greha in hkrati zavestno sprejemanje novega življenja, pravičnega v skupnosti z Jezusom. Prepričljiv glas cestninarja Mateja, ki je postal apostol, nam še naprej oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja, vedno znova razmišljajmo o njem, da bi se tudi mi naučili odločno vstati in slediti Jezusu.
Per imparare anche noi di alzarci e di seguire Gesù.
Omnes sancti apostoli et evangeliste.
Ora ne pro nobis.
Danes je v Mariboru potekal 37. redovniški dan, ki ga je tokrat pripravila nadškofija Maribor. V dopodanskem delu so redovnik in redovnice prisluhnili predavanju patra Petra Laha iz družbe Jezusove z naslovom Resnica posvečenega življenja v ekonomiji ljubezni. Osrednji dogodek pa je bilo obhajanje svete Evharistije, ki jo je ob samoševanju številnih duhovnikov vodil mariborski nadškof in metropolit Marijan Turenšek. Homilijo je začel z besedami.
Druženje je kristjanom lastno. Vse nas Gospod sam spodbuja, temu, ko zagotavlja, da bo On sam na poseben način med nami, kadar smo zbrani v njegovem imenu. In danes se to zanesljivo dogaja. Skupaj smo prišli ne samo zato, ker je na sporedu redovniški dan, ampak da drug drugega na začetku tega pastoralnega leta po Pavlovsko spodbudimo in utrdimo v poklicanosti in v lastni karizmi. Živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste bili poklicani, vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo. Drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru.
Potem, ko je nadškof predstavil dinamiko poklicanosti apostola in evangelista Mateja, je pokazal radikalnost hoje za Kristusom, ki se je v cerkvi razvila v meništvu in redovnem življenju z besedami.
Meniško in redovno življenje je od prvih časov cerkve veljalo za eskatološko radikalizacijo krstnih obljub. In v tem smislu je bilo vzor vsem kot nekakšna orientacijska točka za vse krščene. V tem smislu lahko iščemo mesto in vlogo redovnikov tudi v pravkar začetem pastoralnem letu socialne pravičnosti v ljubezni. Redovna skupnost že po svoji skupnostni naravi teži za radikalnim uresničevanjem evangeljske pravičnosti in je lahko v tem smislu nekakšen laboratorij družbene pravičnosti v ljubezni, sredi zakonitosti tega sveta. V tem duhu se mi zdi zelo pomembno znati ločiti med redovnim življenjem in mnogimi služenji in službami, ki jih redovniki in redovnice uresničujete. Vzgoja, oskrbovanje bolnikov, učenje v šolah in še toliko drugega. Množenje teh služb ni prineslo poboženja sveta, ampak prej posvetenje ali sekularizacijo redovnega življenja. Res je, da se redovno življenje konkretno uresničuje v neki službi, ni drugače mogoče. A pozornost naj ne bi bila osredotočena na službo kot takšno, ampak na uresničenje redovnega življenja v njej. Konkretno morda to pomeni, da redovnik, redovnica svoji službi ne daje zgolj njenega občečloveškega značaja služenja, ampak značaj dejanja vire v odnosu do Gospoda in do njegovega telesa, torej do človeškosti, ki jo je sprejel nase. In prav to je izziv za vsakega kristjana, ki se lahko v vašem zgledu vedno korigira. V tem smislu ste in lahko postanete vedno bolj resnični korektiv družbi, sredi katere živite, in referenčna točka znotraj cerkve, pravzaprav živeti družbeni nauk cerkve v malem.
Dr. Peter Lah je v dopoldanskem predavanju o primerjanju s hollywoodsko ter potrošniško kulturo podal odgovor, v čem je redovniška poklicanost danes.
Pozitivna naravnanost, prijaznost, srečen konec, kaj je bolj evangelsko kot to? Hollywood, potrošniška kultura, človeška modrost na splošno ponujajo svoj načrt, kako pridemo do sreče, do izpolnitve. Jezus nudi malo drugačen načrt. Še več, Jezus je sam tisti načrt, drugačna pot. Redovnike, kot nas spominja papež Janez Pavel II, po evangeljskih svetih delimo s Kristusom njegovo izkustvo devištva, uboštva in pokorščine. Naša poklicanost in naše ključno delo je v tem, da ljudem nazorno pokažemo, da taka pot dejansko pripelje k cilju. Z besedami koncila, redovniški stan bolje razodeva nebeške dobrine že na tem svetu prisotne, bolje tudi pričuje za novo in večno življenje. Obenem vsem ljudem razkriva vse presegajočo veličino in privlačnost Kristusa Kralja, ter neskončno moč Svetega Duha, ki čudovito deluje v cerkvi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.